Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informație și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Autoritățile moldovene au anunțat recent că speră să fie pregătite să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an. Un obiectiv ambițios, după cum apreciază mai mulți experți, ținând cont de complexitatea și volumul reformelor pe care urmează să le realizeze până atunci. Totuși, surse bine informate de la Bruxelles au declarat pentru Europa Liberă că, în acest moment, Comisia Europeană ar fi favorabilă unei recomandări pozitive. Redactorul Europei Libere pentru Afaceri Europene, Richard Iuzviac, a mai aflat că cel mai probabil Comisia Europeană va recomanda începutul negocierilor de aderare Moldovei și Ucrainei la pachet, țări care au obținut statutul de candidat în vara anului trecut. Cu Richard Iuzviac a discutat colega noastră Cristina Popușoi.
Sursele de la Bruxelles ale jurnalistului de afaceri externe, de afaceri europene al Europei Libere, Richard Iuzviac, au spus că în acest moment instituțiile europene și chiar și țările membre ale Uniunii Europene sunt favorabile să ofere Republicii Moldova și Ucrainei deschiderea negocierilor de aderare până la sfârșitul acestui an. Și pe lângă aceasta, Georgia ar urma să primească statutul de țară candidată la aderare. Richard Iuzviac, cu care am discutat, colegul nostru, spune că totuși sunt două chestii foarte importante. În primul rând, trebuie să ținem cont de acel raport pe care Comisia Europeană îl va prezenta în toamnă, integral, cel mai probabil în luna octombrie, în care va spune cum se desfășoară și cum se fac reformele de integrare europeană în Republica Moldova, în Ucraina și, respectiv, în Georgia. Și acel raport este unul crucial, dar din punct de vedere politic există deschidere din partea țărilor membre ale Uniunii Europene de a deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Totuși, trebuie să menționăm că mai sunt încă 6 luni, adică încă jumătate de an de acum, din martie până în luna octombrie, când va fi publicat acest raport al Comisiei Europene. De aceea, în jumătate de an se pot schimba încă foarte multe lucruri, dar este la fel important să se țină cont și de faptul că lucrurile se fac și sub presiunea timpului, pentru că există atât războiul din Ucraina, dar și faptul că 2024 este un an pierdut, așa s-ar putea spune, în politica Uniunii Europene, pentru că sunt alegeri, se vor face schimbări importante în Comisia Europeană, în Consiliul European, și de asta Comisia Europeană încearcă să facă cât mai multe lucruri posibile în acest an, pentru că anul viitor, 2024, va fi un an în care va trebui să se axeze mult și pe politica internă, să zicem așa, a Uniunii Europene. Din estimările pe care le face Richard Iuzviac discutând cu sursele de la Bruxelles, cel mai probabil Republica Moldova și Ucraina vor începe negocierile de aderare la sfârșitul acestui an, dar mai realist, acest termen este prima jumătate a anului 2024.
Cristina, să amintim doar puțin ascultătorilor noștri care sunt principalele recomandări pe care Comisia Europeană le-a făcut Republicii Moldova în momentul în care i-a oferit statutul de țară candidat la aderare.
Cea mai importantă recomandare este, bineînțeles, reforma sistemului de justiție ca să-i asigure independența și integritatea acestuia. De asemenea, Comisia Europeană a cerut Republicii Moldova să lupte împotriva corupției la toate nivelele și să ia măsuri decisive în investigarea celor mai importante cazuri de corupție. O altă recomandare a Comisiei Europene este să deoligarhizeze Republica Moldova. De fapt, asta însemna să elimine influența excesivă în domeniul economic, politic sau din viață publică a oligarhilor. Lupta împotriva crimei organizate, de asemenea, este o altă recomandare pe care a făcut-o Comisia Europeană autorităților de la Chișinău în iunie anul trecut. Bineînțeles, contează și reformele din administrația publică și o implicare mai activă a societății civile în luarea deciziilor în Republica Moldova. Acum Republica Moldova se confruntă practic cu mari probleme în domeniul justiției. Se vorbește despre un blocaj pentru că autoritățile nu reușesc deocamdată să aibă un CSM funcțional în Republica Moldova și chiar recent președinta Maia Sandu spunea că este foarte important ca CSM în Republica Moldova să devină funcțional pentru că asta va influența asupra raportului pe care Comisia Europeană îl va scrie pentru Republica Moldova, adică cum își face temele pentru acasă. Pe de altă parte, mai multe state din Balcanii de Vest au și ele problemele lor serioase în justiție, dar asta nu le-a împiedicat să deschidă negocierile de aderare cu Uniunea Europeană. Deci, practic, reformele pe care aceste țări nu au reușit să le facă în domeniul justiției atâta timp cât erau țări candidate la aderare, au fost incluse în procesele de negocieri cu Uniunea Europeană. Adică această muncă oricum va trebui făcută.
A fost Cristina Popușoi. Nu cu mulți ani în urmă, în satele moldovene aproape că nu găseai gospodărie în care să nu fie vaci de lapte, pentru multe familii acestea fiind o sursă de existență și de venituri importantă. Cu timpul însă și în lipsa oricărui sprijin din partea statului practic, situația s-a inversat. Acum rar cine mai ține vaci prin sate. Producția de lapte a scăzut dramatic, respectiv au crescut importurile de lapte. În plus, lactatele naturale au început să fie înlocuite în comerț cu produse surogat, potențial dăunătoare sănătății, ceea ce a determinat autoritățile, ce drept abia recent, să adopte norme mai stricte. Colega noastră, Virginia Nica, a fost să discute cu mici producători de lapte despre nevoințele lor într-un sat din nordul Moldovei.
Noi am mers la Natalia Chiriac din satul Călinești-Fălești, care are 4 vaci pe care le mulce zilnic, iar laptele colectat îl duce la centrul de colectare din localitate. Femeia spune că pentru ea creșterea acestor vaci reprezintă o sursă importantă de existență, pentru că vânzând acest lapte zilnic își poate asigura coșul minim de existență lunar. Din păcate, ea ne spune că se descurcă tot mai greu din cauza secetei, bazinele acvatice din localitate au secat, iar pășunile sunt cumpărate de fermierii mari care ulterior le transformă în terenuri arabile. De exemplu, ea spune că în localitatea sa, doar în 2 ani, numărul vacilor s-a redus de 3 ori. Pe lângă faptul că în sat sunt tot mai puține vaci și prețurile oferite pentru lapte sunt foarte mici, mai spune femeia. De asemenea, prețul la carne care este pe piață este foarte, foarte mic și nu-i acoperă cheltuielile și de aceea ea spune că se gândește ca pe viitor să renunțe la o parte din văcuțe. De asemenea, am vorbit și cu administratoarea centrului de colectare a laptelui din localitate, doamna Ludmila Susarenko, care spune că pe lângă aceasta toți producătorii mici de lapte care cresc vite pe lângă casă au credite foarte mari pentru a-și permite să îngrijească de aceste animale și ar trebui neapărat ca statul să se implice în susținerea lor.
Virginia, înțeleg că ai discutat și cu reprezentanții Ministerului Agriculturii. Ce spun aceștia despre actualele politici de susținere a acestui domeniu și dacă se gândesc la eventuale soluții pentru susținerea acestor fermieri?
Deși oamenii care cresc vite pe lângă casă spun că este vital ca să primească anumite plăți de la stat pentru a-și putea dezvolta activitatea, Ministerul Agriculturii spune că nu există politici special prevăzute pentru a-i susține pe acești mici producători. Domnul Vasile Șerban, secretarul de stat cu care am discutat, a spus că atribuțiile ministerului țin de a implementa politici ce țin de dezvoltarea economiei, de dezvoltarea fermelor sau afacerilor. Iar oamenii care cresc vite pe lângă casă, le cresc pentru a produce lapte, pentru propriul consum, iar faptul că mai vând ceva lapte este un surplus financiar pe care îl primesc pentru a-și întreține gospodăria. De aceea, ministerul nu va interveni cu anumite subvenții sau compensații sau plăți directe pentru acești mici producători. Din păcate, datele statistice arată că această ramură este un declin, acest declin accentuându-se în ultimii ani, de exemplu, doar în 10 ani, în perioada 2012-2021, producția de lapte în Republica Moldova a scăzut aproape de două ori. Pe de altă parte, importurile tind să se dubleze, de exemplu, anul trecut a ajuns să crească față de acum 10 ani cu circa 75% și numărul vacilor care sunt în Republica Moldova a scăzut esențial. De exemplu, dacă în anii 90 noi vorbeam de 1,1 milioane de bovine, acum vorbim de puțin peste 100 de mii.
A fost Virginia Nica. Dacă ai cultură, ai libertate și ai prosperitate. Așa se intitulează punctul de vedere de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Sunt zile când Chișinăul devine un adevărat creuzet de evenimente culturale, cu mult public și dezbateri interesante. Așa s-a întâmplat și luni, 27 martie, când s-a sărbătorit aniversarea a 105 ani de la unirea Basarabiei cu România. Una din instituțiile ce le-a găzduit a fost Universitatea de Stat din Moldova, care a cunoscut un dinamism remarcabil de când este condusă de rectorul Igor Șarov. Conferințe de istorie, lansări de carte, simpozioane cu participarea unor profesori universitari și studenți de la Chișinău și Iași. Iar la Mediacor, spațiul expozițional și de evenimente al USM, s-a desfășurat dezbaterea despre situația literaturii române de pe ambele maluri ale Prutului și despre cartea Ce-și caută cititorii. Pactul pentru lectură este o inițiativă a Asociației Editorilor din România, președinte Mihai Mitrică, lansată la 15 februarie 2023 de Ziua Națională a Lecturii. Proiectul este menit să îndemne autoritățile să înlesnească activitatea sectorului editorial prin diverse modalități, să stimuleze activitatea bibliotecilor și frecventarea librăriilor. Situația lecturii are legătură directă cu calitatea predării în școală. Și de vreme ce rezultatele sunt modeste, a apărut și un termen, analfabeții funcționali, adică copiii, adolescenții, care nu înțeleg ce citesc. Noi îi vedem pe cei mai buni, copii care evoluează la diverse olimpiade de limba și literatura română, dar ne scapă carențele profunde ale școlii. Există de mai mulți ani în Moldova un program de editare a cărții naționale, gerat de Ministerul Culturii, prin care sunt acoperite cheltuielile de producție a 300 de exemplare de carte destinate bibliotecilor publice. Prin asigurarea de către stat a unei părți din tiraj, editurile sunt stimulate să aducă mai multe cărți în librării. E un pas înainte. Nu trebuie neglijată receptarea literaturii contemporane. Pe fundalul exploziei informaționale, avem o criză a cronicii de carte, întrucât s-au împuținat revistele de literatură care le găzduiau. Lipsa unui jurnalism cultural de calitate, chemat să evalueze profesionist cărțile nou apărute, sporește confuzia axiologică. Nu se mai știe de ce o carte este superioară alteia și în ce constă valoarea ei intrinsecă. Statutul ingrat al cărții e determinat de situația precară a celui care o produce. În Republica Moldova nu poți trăi din scrisul literar. Scriitorii sunt nevoiți să-și caute o slujbă, dacă se poate, una apropiată vocației lor, la editură, în presă, în învățământ. Dar cât timp îți mai rămâne pentru scris? Și dacă îți vezi cartea publicată, ești sigur că ea va fi și citită de marele public? Că te vei bucura de o receptare pe măsură a așteptărilor tale? Totul trece prin educație, spunea Lidia Bodea, directorul general al editurii Humanitas, prezentă la dezbatere. Pactul pentru lectură este o altă denumire a pactului pentru educație, a pactului pentru ieșirea din sărăcie și subdezvoltare. În România interbelică, observa la rândul său rectorul USM Igor Șarov, 17% din PIB era alocat educației, o cifră incredibilă. Sume foarte mari orientate inclusiv pentru lichidarea analfabetismului din Basarabia, provincie cu cel mai mic număr de știutori de carte la scara fostului imperiu țarist. Cu asemenea investiții, să nu ne mirăm că tirajul unei cărți de ficțiune în România regală depășea 5.000 de exemplare, tiraje la care scriitorii de azi pot doar visa. Problemele pe care le semnalează editorii, bibliotecarii, scriitorii, criticii și jurnaliștii culturali ar trebui să fie auzite de autorități. Cauza europenizării Republicii Moldova e o miză pe termen lung, pe care crizele curente, oricât de acute, n-ar trebui să o eclipseze. Dacă ai cultură și educație, ai și dezvoltare, ai și democrație, ai și prosperitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, președintele american Joe Biden găzduiește un al doilea summit pentru democrație. Actuala ediție din 28-30 martie este marcată de războiul din Ucraina și regresul democrației în lume. La summitul pentru democrație participă lideri din 120 de țări, inclusiv Republica Moldova, majoritatea participanților având însă o prezență online. Potrivit agendei, președinta Maia Sandu avea programat miercuri un discurs în cadrul unei sesiuni cu tema Democrația în soluționarea problemelor globale, alături de alți vorbitori, printre care președintele Statelor Unite Joe Biden și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Maia Sandu a fost prezentă și la prima ediție a Summitului pentru Democrație, organizat de Joe Biden în decembrie 2021. Mesajul principal al administrației Biden a rămas același, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În Politico, Elin Kine și Stuart Lau scriu că, în contextul noului Summit pentru Democrație, mesajul Americii este că lumea trebuie să se unească împotriva Chinei și Rusiei, modele autoritare și expansioniste opuse democrației. Autorii spun că Alianța Democrațiilor, pe care Biden încearcă să o creeze, a fost și încă este ambivalentă cu privire la China, temându-se de consecințele economice ale unei decuplări. Dar de la războiul din Ucraina încoace, europenii cel puțin privesc cu mai mare atenție mesajul președintelui american, impunând sancțiuni, restricționând accesul la TikTok și trecând la politici comerciale mai protecționiste. China ripostează întărit legăturile cu Rusia, oferind un plan de pace nerealist și drept în Ucraina și susținând mesajul că o țară poate fi democratică chiar dacă anulează dreptul cetățenilor de a vota liber. Când Biden a preluat președinția în 2020, se arată în articolul din Politico, europenii nu se arătau prea interesați de frazele mărețe cu privire la unitatea împotriva autoritarismului. Germania și Franța priveau cu suspiciune încercarea americană de a stopa un acord comercial între Uniunea Europeană și China. Între timp, atitudinile s-au mai schimbat, dar persistă frustrare că America vorbește despre unitate, dar devine mai protecționistă. Războiul din Ucraina și relația apropiată a Beijingului cu Moscova alterează percepții și acțiuni în Europa. De aici avertizmentele cu represalii dacă China înarmează Rusia. Politica de pace prin comerț, avansată de Angela Merkel, este acum criticată ca naivă. Mai sunt încă sceptici cu privire la diminuarea raporturilor cu China, în special în comerț. Oficialități europene speră să îndepărteze China de Putin. În următoarele două săptămâni, de exemplu, președintele Macron, șefa Comisiei Europene și premierul Spaniei vor vizita China tocmai pentru a împiedica un parteneriat ruso-chinez. Statele Unite își intensifică și ele presiunile. La summitul democrațiilor, președintele Biden a invitat 8 țări noi, care dau dovadă de voință să avanseze democrație. Lărgirea perimetrului democratic în lume este obiectivul, a declarat Rob Pershinsky, director la Consiliul pentru Apărare Națională. America este gazdă în acest an, împreună cu alte țări, Olanda, Costa Rica, Coreea de Sud și Zambia, pentru a scoate în evidență importanța coalițiilor democratice. Dar este încă relevant că insulele Solomon, un aliant istoric al Americii, au semnat un controversat pact strategic cu China, că 16 țări africane, între care Africa de Sud, s-au abținut să voteze la ONU împotriva agresiunii ruse în Ucraina și Eritrea s-a opus rezoluției care condamna Rusia și că în America Latină doar Costa Rica s-a alăturat sancțiunilor americane împotriva Moscovei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În 2022, americanii au luat o lecție rapidă de istorie a Europei de Est și au înțeles că războiul din Ucraina nu este numai o dispută complicată între două țări post-sovietice, spune jurnalistul american William Crystal, redactor șef onorific al publicației politice de centru-dreapta The Bulwark. Acum americanii înțeleg de ce întreaga regiune este centrală în confruntarea dintre democrație și autocrație, cum spune președintele Biden, apreciază Crystal, care atrage însă atenția că anul acesta este crucial pentru sprijinul pe care Statele Unite îl pot acorda Ucrainei, întrucât 2024 este un an electoral. William Cristol este invitatul rubricii Panorama Interview, realizată de Ileana Giurchescu.
După o scurtă carieră universitară la începutul anilor 70 ai secolului trecut, William Cristol a lucrat pentru administrația Reagan și a revenit în serviciu public în timpul președinției lui George W. Bush, când a fost și șeful biroului vicepreședintelui Dan Quayle. Ulterior, Cristol a devenit un comentator și analist politic prolific, activ într-o serie de think tank-uri neoconservatoare și inițiatorul unor proiecte precum alegător republican împotriva lui Trump și republican împotriva lui Putin. L-am întrebat pe William Cristol cum a evoluat politica administrației Biden în primul an al războiului din Ucraina.
The fact that Putin just invaded with no pretext and no cause, of course, and then the brutality of the invasion and the brutality of the rhetoric.
Faptul că Vladimir Putin a invadat Ucraina fără niciun motiv, brutalitatea retoricii lui Putin, curajul incredibil al președintelui Volodymyr Zelensky și al ucrainienilor, eșecurile înregistrate de Putin în acest an, toate au influențat atitudinea administrației americane. O săptămână înainte de invazie, a și spus că America politică nu este foarte interesată de ce se întâmplă în Ucraina, este oricum o dispută complicată între două țări fost sovietice. Și v-ați așteptat ca Rusia să invadeze cu trupe? L-am mai întrebat pe Cristol.
I did always think Putin would invade, yeah. Because I know nothing about knowing most of my friends who know much more than I did didn't think he would because they thought it would be irrational.
Da, am fost mereu convins că Putin o să intre cu trupe în Ucraina, nu sunt un specialist în Rusia și majoritatea cunoscuților mei, care cunosc și Rusia mult mai bine, erau convinși că invazia nu va avea loc, mizau pe ideea că Putin acționează rațional. Eu citisem însă câteva discursuri și am ajuns la concluzia că asta părea să vrea să facă, să intre cu trupe. O versiune extinsă a ceea ce făcuse deja în 2014. Revenind acum la poziția administrației americane.
Biden did a good job, I think, of leadership in those early days and weeks.
Președintele Joe Biden s-a dovedit un lider foarte bun în primele zile și săptămâni ale invaziei, dar mai ales prin decizia dinainte de invazie de a face publice informațiile serviciilor americane de informații. Și europenii au ajutat mult pentru că au vorbit pe o voce, nu s-au auzit multe voci disonante, iar Europa este divizată, așa că de multe ori este greu de prevăzut cum va reacționa din punct de vedere american. Dar predicțiile că jumătate din țările Uniunii Europene sunt pro-Rusia și restul anti-Putin nu s-au adeverit, continuă Cristol. Unitatea de care au dat dovadă europenii în susținerea pentru Ucraina a avut un impact și asupra opiniei publice americane. A urmat atrocitățile comise de armata rusă, s-a cristalizat și certitudinea că Putin nu este interesat de negocieri, nici de o retragere sau încetarea luptelor. Toate au modelat opinia publică americană. Și, continuă Bill Cristol, s-a adăugat și talentul de comunicator al lui Zelensky. Deși americanilor le-a luat un pic de timp să înțeleagă care era miza reală a războiului din Ucraina pentru Statele Unite, pentru Europa. A durat ceva timp până ce opinia publică a înțeles că suntem la o răscruce.
A lot of that took a little while to sink in, you know, but I think people now see this as a very big moment.
La Varșovia l-am mai întrebat pe Bill Cristol în februarie, după o vizită surpriză la Kiev, cu care a marcat un an de la invazia rusă în Ucraina, președintele american Joe Biden a ținut un discurs în care și-a luat timp să menționeze și situația precară de securitate a Republicii Moldova. Era primul discurs dedicat numai războiului din Ucraina, iar menționarea Moldovei ilustrează această schimbare de atitudine, faptul că războiul este văzut acum drept o luptă pentru principii care depășesc problemele teritoriale.
Wars change everything. And all kinds of things that you can't imagine happening before the war.
Războaiele, dacă au o miză mare, schimbă totul și pot aduce schimbări pe care nimeni nu le-a anticipat. Este un lanț cauzal, lumea începe să se întrebe de ce contează Ucraina, după care vine întrebarea, dar ce contează întreaga regiune? Așa se ajunge și la o țară mică, cum este Republica Moldova, lumea începe să se uite la istorie, la amenințările la care este supusă, același lucru se întâmplă și cu Belarus. Aș spune că opinia publică americană, inclusiv administrația Biden, a primit anul trecut un curs intens în istoria Europei de Est a spațiului post-sovietic. Acum americanii înțeleg mult mai bine de ce întreaga regiune este centrală în confruntarea dintre democrație și autocrație, cum spunea președintele Biden. Este meritul președintelui că a înțeles repede acest lucru și a știut cum să-l comunice. Referitor la sprijinul american pentru Ucraina, care este crucial, ați spus că anul 2023 este crucial și întrebarea este de ce.
It'll just be a lot easier to sustain support in the US, of course, if things go well in 2023. And
este un an preelectoral, administrația va putea menține entuziasmul și susținerea pentru Ucraina la același nivel dacă lucrurile merg cât de cât bine pe front în 2023. Dacă însă războiul se întoarce cumva împotriva Ucrainei, iar fostul președinte Donald Trump se decide să candideze din nou din partea republicanilor, în 2024 vom avea un an electoral în care una din părți, republicanii lui Trump, este împotriva acestei politici intervenționiste. Atunci, lucrurile devin periculoase pentru Ucraina și regiune. Este deci foarte important ca Ucraina să învingă.
I think it's much less likely to happen if Ukraine is winning.
Dar ca să învingă, l-am întrebat pe Bill Kristol, ca să învingă Ucraina are neapărat nevoie de sprijin masiv al Statelor Unite. Intrăm într-un fel de cerc vicios. Este un cerc vicios, dar pe termen scurt. Sunt optimist, Biden o să reușească să treacă ajutoarele pentru Ucraina prin Congres, chiar dacă Congresul va fi divizat, democrații pot strânge voturile necesare. Iar în Europa, în Uniunea Europeană, forțele pro-Ucraina sunt majoritare, cel puțin pentru moment.
Europe, I think basically the pro-Ukraine forces have the upper hand for now.
În 2023 multe depinde acum de o victorie a Ucrainei pe câmpul de luptă, a spus, sau în tot cazul, o evoluție pozitivă pentru Ucraina. Ce înseamnă o victorie a Ucrainei pentru administrația Biden și are o definiție, are parametri? Am vrut să știu de la Bill Kristol. S-ar putea să vină momentul când administrația va fi în situația de a face alegeri grele, eventual să impună deschiderea de negocieri. Dar pentru moment, administrația spune, și eu îi cred, că urmează politica Ucrainei, că deciziile trebuie luate la Kiev. Pentru moment, Statele Unite trebuie să ajute Ucraina să recupereze cât mai mult din teritoriul pierdut, nu cred că a venit încă timpul negocierilor. Sprijinim Ucraina, trebuie să împiedicăm Rusia să câștige. Asta spune președintele Joe Biden, dar nu mai înțelege despre ce este vorba. Iar atrocitățile comise de Rusia în Ucraina, din păcate, au cristalizat imaginea victoriei în mintea americanilor. După toate distrugerile, după ce mii de copii au fost deportați în Rusia, este greu să mai acceptăm un compromis teritorial. Pentru că teritorii înseamnă și ucrainieni, care vor continua să fie supuși brutalităților Rusiei. Greu de imaginat o pace durabilă cu Putin.
Let's have a compromise. Let's have Russia just keep these parts. Because keeping those parts of Ukraine means keeping those Ukrainians. And it means the kind of brutality we've seen. You can't imagine a sustainable peace, either a desirable peace or even a sustainable peace with Putin.
William Kristol într-o discuție cu Ileana Giurchescu la rubrica noastră săptămânală Panorama Interview. Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce ar mai fi de spus? Premierii Republicii Moldova, Ucrainei, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Slovaciei au semnat un apel către marile companii de tehnologie, între care Google, Amazon, Apple și Meta, îndemnându-le să lupte mai eficient împotriva ceea ce au numit dezinformările de pe platformele online, care subminează democrațiile, pacea și stabilitatea. Armata rusă a demarat exerciții cu rachete strategice în Siberia într-o demonstrație a capacităților sale nucleare. În paralel, Kremlinul a avertizat că Rusia își va îndeplini obiectivele din Ucraina și că războiul hibrid care a fost provocat de țările ostile va continua mult timp. La Kiev, sute de oameni s-au adunat miercuri la mănăstirea Pecerska Lavra pentru ceea ce ar putea fi ultima slujbă religioasă ținută acolo de Biserica Ortodoxă Prorusă. 29 martie este termenul dat Bisericii Ucrainene Ortodoxe pentru a părăsi amplul complex de mănăstiri vechi de aproape 1000 de ani, care a funcționat ca muzeu în vremea Uniunii Sovietice. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.